Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge.
Alt så lyst ut for en uke siden. Liverpool viste gamle takter da de herjet I Champions League og slo RB Leipzig 2-0 I den første åttedelsfinalen forrige tirsdag. Jeg håper ikke jeg var helt alene I å naivt drømme om at det var det, at Liverpool var friskmeldt, men så kom jo kalddusjen på lørdag, og den var bitende kald. Velkommen til pausepraten The Cop-Out-podcasten. Mari Lunde heter jeg, og jeg har fått æren av å vikariere for Arve Vassbotten denne uken, som har tatt seg en liten vinterferie. Med meg har jeg Tore Hansen og Torbjørn Flatun. På lørdag så fikk vi jo kjent på en følelse som vi ikke kjenner så veldig godt. Forrige gang Liverpool tapte for Everton var I 2010, og forrige gang Everton vant på Anfield var jo helt tilbake I 1999. Det måtte jo komme en gang, rekka måtte ryke til slutt, og det gjorde den på lørdag. Hvordan føltes det for dere å se de blå feire som om de hadde vunnet ligagull da dommeren blåste av kampen på lørdag, Torbjørn?
Nei, da skrudde jeg ned lyden og avslutta fem om kampen på Liverpool.no. Jeg så ikke så mye av de blå, men jeg kan jo tenke meg hvordan de oppførte seg og hvordan de følte det. Nå ikke jeg så veldig opptatt av statistikk sånn sett, og det har vært mye negativt for Liverpool I det siste, men det klart for dem så var det først og fremst et stort øyeblikk, og det tror jeg kanskje var... Det var liksom mer vesentlig enn hvordan jeg følte det egentlig. Jeg synes vi har nok med oss selv nå egentlig. Den kamprekka måtte jo stoppe en gang før eller siden, så nå nå det I hvert fall. Så det det. Men det klart det var et skuffende derby, det var det. Og... Ja, hva skal jeg si? Altså, jeg har jo egentlig drømt om lenge at det her skal det snu, men foreløpig har jeg ikke gjort det.
Nei, hvordan var det for deg, Tore, å våkne opp på søndag? Var du sint, eller liksom, kjenner du at livet går videre?
Livet går videre, det gjør det. Men du blir jo resignert, og det ville være feil å si at jeg ikke så denne komme. Det var liksom litt typisk at denne rekorden, denne statsen år, kom til å ryke. Det som jeg gjorde når jeg våknet opp, eller når jeg fikk I meg en kaffe I hvert fall, var å se hva Jørgen Klopp egentlig sa på pressekonferansen etter kampen. For akkurat som Torbjørn så slo han også kjapt av og holdt meg unna visse deler av sosiale medier, I hvert fall utover kvelden, og fokuserte på andre ting. Men jeg synes kanskje Jørgen var veldig, veldig resignert. Og det overrasket meg litt. Det hadde vært mye bedre for meg hvis han hadde stått og rast etter kampen og vist den tenningen, den frustrasjonen. Og du kan jo sikkert si at det har vært noen kamper før hvor han har gjort det, og du kan liksom ikke gjøre dette hver kamp, og da får TV 2 alt for mye å snakke om før Liverpool-kampen. Men jeg savner kanskje både med laget og manager den passion du normalt ser da på sånne kamper. Og det, sånn, det er kanskje det som er mest skuffende, at vi gjør på en måte litt av de samme feilene som vi gjort i alt for mange kamper nå, med å la lag komme, ligge kompakt og på en måte kontra oss i senkel og benytte den en eller to mulighetene de får i løpet av matchen til å heade inn en corner eller å kontra inn et mål, som for så vidt delvis Everton gjorde mot oss. Det er litt, du har sett litt for mye av det samme. Det er vel egentlig det jeg prøver å si.
Ja, apropos sånn passion og sånne ting, Torbjørn, hva tenker du om kampen på lørdag sånn generelt? Sånn, den gikk jo for tomme tribuner, så mye av den derby-følelsen er jo borte helt fra starten av, men synes du selve kampen hadde den intensiteten og gnisten som man forbinder med et derby, eller var selve kampen like, holdt på å si, resignert som Klopp etterpå?
Ja, altså det, som jeg sa, jeg håpet jo på en måte at igjen skulle snu seg, men det er klart når du ser lagoppstillingen, og det er liksom Henderson og Kabak som midtstopper her, så jeg vet ikke om jeg var veldig optimistisk. Litt sånn som Tore er inne på, jeg vet ikke om jeg hadde de helt store forhåpningene om at dette skulle bli noe fyrverkeri egentlig, men... jeg satt jo med en klar følelse at dette har jeg sett før. Det var en ganske en første omgang hvor vi får en smell etter tre minutter. Jeg tror ikke det påvirker så veldig mye, men det er klart at Everton blir jo i hvert fall ikke noe mer offensiv av det, og de får da enda mer en jobb med å hindre oss å spille. Og nå har jeg fått noen sånne antydninger av redaktør Vasspotten før om at jeg kanskje av og til har kommet med litt sånne selvfølgeligheter her, men hvis du ikke skaper sjanser, så skårer du ikke mål, og selv om vi hadde banespill i første omgang, så skapte vi dårlig med sjanser. Og så hadde vi ti bra minutter i begynnelsen av annen omgang. Jeg regner med at det har vært litt temperatur i garderoben i pausa. Men så får vi ikke utdeling på det. Vi greier ikke å få hull på byllen, og da detter igjen. Og etter det så må jeg jo innrømme at jeg så egentlig ikke noen sånn snuoperasjon komme. Og så hjelper det selvfølgelig ikke at vi får en litt sånn vanvittig straffe imot oss, men altså det er litt også story of the season, føler jeg. Altså, så du sitter jo liksom og tenker, og jeg regner jo med Klopp og hans menn tenker masse på dette. Jeg regner med at det har vært mange spillemøter, det har vært mye som har vært sagt, det har vært formaninger, eller hva man skal kalle det, fra sjefen selv. Det har helt sikkert vært spillere der som har tatt dette opp og prøvd, og de har kanskje følt at man har vært i nærheten og begynner å få til noe igjen. Det har vært tendenser i enkelte kamper. Det har vært enkelte kamper som vi har vært bra, da først og fremst på bortebane i 2021. Men så detter igjen, og hvis jeg skulle liksom raskt prøve å oppsummere hva som er problemet, og som jeg helt sikker på at Klopp og de gutta de tenker på og prøver å gjøre noe med hver eneste dag, det er først og fremst så kommer vi ikke unna at det er en helt ekstrem situasjon når det gjelder skader. Altså per nå så har vi de fem beste midtstopperne i klubben skada, og så håper vi at Fabinho blir klar til helgen, men da regner jeg da selvfølgelig med Van Dijk, Matip, Gomes, Henderson og Fabinho. Det er den plattformen som Liverpool føler jeg har mistet, fordi, ikke bare fordi at vi har mistet hele midtforsvaret, men vi har måttet erstatte det med viktige spillere på midtbanen. Og den ramma tror jeg medfører, liksom, påvirker hele spillet til Liverpool, også angrepsspillet. Det påvirker det gjenvinningspresset vi har, tross alt. Og så tror jeg også at det har noe med at det nok noen lag som på en måte har finnet vår skjut, altså, eller greier å løse det å spille mot Liverpool bedre på. De ligger lavt, hindrer rom, hindrer kontringer. Jeg synes det var litt typisk når vi spilte mot Leipzig for ikke så lenge siden her, hvor du møter et lag som går på fra start med noe av samme spillet som Liverpool, og så når vi da greier å håndtere det et kvarter, så dominerer vi og gjør en veldig bra kamp. Så det tror jeg også en greie. Og så er det det som kanskje skuffer meg aller mest, at jeg synes vi savner de mentale monstre som var forrige sesong, som kunne gjøre kamper som var, du kan kanskje si, spillemessig ganske middelmådig, men hvor vi allikevel greide å finne en måte å vinne på. Og det er jo det som skuffer mot Everton egentlig, at etter den der perioden rett etter pause, så er det liksom ikke noe mer igjen. Altså, det er ikke noe sånn helhjertet innsats, det er ikke noe tæl, det er tilsynelatende ikke noe, liksom, hva skal jeg si, desperasjon etter å vinne. Vi synes det er synd på oss selv, og det er klart, det bidrar nok til at Jürgen Klopp da var i det humør og den sinnsstemningen han var etter kampen, føler jeg.
Ja, en av de store forskjellene på forrige sesong og årets sesong er jo selvfølgelig det veldig, veldig obvious, men at man mangler supportere på tribunen, og det kan jo også ha, jeg vet at det selvfølgelig gjelder for alle lag, men jeg tror det har påvirket Liverpool ganske mye.
Du ser det kanskje spesielt nå, Mari, at Liverpool var jo det beste laget på hjemmebane i høst. Desidert. I en sesong som er helt ekstrem, hvor du blir vinnet i flere kamper på bortebane enn hjemmebane. Men nå, når vi sliter, da er vi ikke der for å kunne hjelpe dem. Det synes jeg er veldig typisk. Altså, jeg er helt sikker på at den kampen hadde sett annerledes ut med et fullsatt Anfield og et fullsatt kopp. Sånn som jeg kjenner i hvert fall, så er det spesielt nå de siste fire kampene. Altså, jeg så jo Jamie Carragher på Sky på mandag, og det er jo vanskelig å være uenig i at du skal leite lenge. Altså, det blir vanskelig å finne unnskyldninger for at du taper fire kamper på rad mot Burnley, Brighton, Manchester City, Everton på Anfield. Men hadde vi hatt et fullsatt Anfield, så er jeg ganske sikker på at det hadde vi ikke gjort. Da hadde vi fansen vært med å hjelpe på hjemmelaget, så det synes jeg har vært veldig veldig spesielt, og hva skal jeg si, altså, det er noe Liverpool virkelig har fått merke.
Hva tenker du, Tore?
Jeg er helt enig. Du føler, si når Burnley tar ledelsen 15-20 minutter før slutt på Anfield, dypt ut i andre omgang, og du føler at vi aldri er farlige, eller at vi er i ferd med å score mål, eller i ferd med å løfte oss, eller i ferd med å komme med en helhjertet respons. Men det tror jeg hadde vært annerledes hvis du hadde hatt 52 000-53 000 som hadde stått og hylt og skrek på sidelinja for å få i det minste en utligning. Så det er jo ikke bare tull når lag trekker Liverpool, for eksempel i Europa, eller helt vanlige Premier League-lag, holdt på å si, kommer til Anfield, at de snakker om Anfield, at de snakker om publikum, at de snakker om The Cup. Vi kanskje ikke skjønte det fullt ut, muligens, men nå skjønner det i hvert fall, eller nå bør en i hvert fall skjønne det, at det er en faktor, og den faktoren har vi ikke lenger. Og ja, det er likt for alle lag, ingen spiller med publikum. Men det er selv med publikum så er det forskjell på Liverpool og andre klubber, og den lille fordelen som vi har hatt med det publikum vi har hatt, den har vi ikke lenger. Det er et faktum, og spillerne har jo også spilt med publikum siden de kom til klubben. Nå er de borte, og det er jo når en møter motgangen da, at en trenger den ekstra faktoren, at en trenger den vitamininnsprøytningen, trenger det adrenalin, ekstra adrenalinkicket som det er å løpe opp på fullsatt Anfield. Og det er borte. Men det er klart, vi er jo kommet langt inn i sesongen, vi er snart ute i mars, og det er likevel noe som du føler bare må håndteres, men så er det en faktor likevel da, så vanskelig, men det er jo litt sånn, som det blir sagt, det er mange ting som er the story of the season, og det er en av de faktorene at vi spiller en hel sesong uten publikum, og det tror jeg passer Liverpool veldig dårlig, spesielt i motgang.
Ja, men ja, du skurrer jo i nesten hvert eneste ledd på banen for tiden. Og kanskje det som har overrasket de fleste, i hvert fall det som har overrasket meg mest denne sesongen, er at de tre på topp ikke klarer å briljere på samme måte som før. Når det er sagt, så er jo Mohamed Salah toppskorer i hele ligaen med 17 mål, så han har jo ikke en dårlig sesong. Men hvordan synes dere de tre har gjort det denne sesongen, og kanskje spesielt nå på lørdag?
Altså igjen så føler jeg at de tre på topp fortsatt er et fortrinn for Liverpool. Det synes jeg du så mot Leipzig for eksempel. Men de må også ha sin plattform på en måte. Og jeg synes det som har vært typisk denne sesongen er egentlig at de har ikke spilt sammen. Altså de har ikke spilt som en trio, synes jeg. Det har blitt mer individuelt, og så har du hatt enkelte kamper hvor det blir litt plass, hvor det blir litt kontringer, og det har jo påvirket at Salah jo tross alt har levert når det gjelder scoringer, men han har også straffespark da, men han er farlig når han, kan du si, får den plattformen å arbeide utifra. Jeg synes heller ikke Mané har hatt noe dårlig sesong, men det har vært ganger hvor det har vært vanskelig å slippe til. Jeg er klar over at det er mange som liker Bobby Firmino, og det gjør jeg for så vidt selv også. Jeg synes jo han har hatt noen dårligere, kanskje ikke bare denne sesongen. Jeg synes det var tennis og forrige sesong også. Jeg innbilt meg vel egentlig at jeg trodde han var litt sliten. Han hadde spilt veldig mye de siste par sesongene, men jeg tror også han er påvirket at, med skjørtelit. Jeg hender av og til at jeg får noen sånne bilder opp i huet, og de er kanskje av og til litt rare, men altså, jeg har et bilde av Bobby Firmino og denne sesongen her, hvor han ofte kommer litt ut på kanten, og for så vidt ikke noen sånn veldig god avslutningsposisjon, men hver eneste gang så skyter han i nettveggen. Nesten. Legg merke til det. Jeg holder på å skrive en sak om det. I stedet for å banke til og prøve å få han liksom på tvers av keeperen, sånn som er liksom i læreboka, så skyter han i nettveggen. Det er et eller annet der, altså. Og jeg tror ikke Bobby Firmino er ferdig, et eller annet, men altså det er et eller annet radikalt som han sliter med, føler jeg, når det gjelder skjørtelit og sånt. Og du får alltid innsats fra han. Han løper alltid sine kilometer og så videre, men jeg synes kanskje var litt typisk at den perioden hvor Jota kom inn og virkelig satte fart på det, og han ble satt ut et par kamper, når han da kom inn, så synes jeg egentlig han hadde et par av sine beste kamper. Så kanskje trenger han det litt mer trøkk nå, litt mer press, jeg vet ikke, men Jeg synes du må si at han er den som kanskje har vært i hvert fall lengst unna det beste nivået sitt da. Men for meg så er det egentlig ikke de topp tre det store problemet altså.
Vi skal snakke om de andre
ja,
også.
Ja. Så, men jeg skjønner jo, siden nå har det vært da, spesielt demokampen, så har vi skåret lite mål, så jeg skjønner jo at fingeren blir pekt dit. Men Det mer sammensatt.
Ja, litt mer om Firmino da. James Pearce skrev jo en lengre sak i The Athletic denne uken, hvor han mener at Liverpool faktisk burde kjøpe en ny nomini. Han har skrevet, vi har sett noen sporadiske glimt av hans talent denne sesongen. De målgivende passningene til Mohamed Salah i tapene mot Manchester United og Leicester, skåringer både på hjemme- og bortebane mot Tottenham, og rollen han spilte i nedsablingen av Crystal Palace i desember. Men innflytelsen til Liverpools nummer 9 har blitt svakere og svakere, og man kan ikke ignorere at han bare har gjort 6 mål på 35 kamper denne sesongen. Han har bare skåret 1 mål på sine siste 14 kamper. Så ja, hva tenker du, Tore? Firmino hadde bare 54 ballberøringer mot Everton, så var minst av alle utspillerne til Liverpool som spilte hele kampen. Hva tenker du om Firmino denne sesongen og fremtiden hans?
Jeg tenker at det for lang avstand fra midtbane opp. Det egentlig hovedproblemet, synes jeg, at den plattformen Torbjørn snakker om som ikke der lenger. Og så det selvfølgelig lov og mulig å snakke om individuelle spillere i systemet og se på stats og alt det grann der. Men det blir allikevel litt søkt, synes jeg, når vi har vunnet 2 av de 11 siste og liksom lager statistikk basert på de kampene der og peke ut, henge ut en spiller, det er ikke helt sansen for, hvis jeg skal være helt ærlig. Nå kan det være å snakke mer med hjertet enn med hjernen, men for all del, James Pearce er en anerkjent fotballjournalist, og det veier når han velger, eller når han skriver sånne saker, det er ikke problemet med å se det. Men for meg så er ikke Bobby Firmino problemet til Liverpool denne sesongen. Det er ikke der det skorter. Heldigvis er snart Jota tilbake, og det kan du jo også si da, det er kanskje ikke helt tilfeldig at Jota kom inn og la litt press på Bobby i høst, og det var jo egentlig godt å se. Jeg følte vel om vi fikk en liten respons der før Jota dessverre ble skadet, men...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, han har, altså vi skulle snakke konkret om Firmino, så er ikke statsen bra, det er jo ikke det, og selvfølgelig, jeg er helt enig med Torbjørn, veldig frustrerende på de skuddene, de avslutningene som han leverer. Men samtidig en litt spesiell type spiller da, som mer enn tilrettelegger under spiss og jobber ofte med ryggen mot målen på løp mot gollen, og er ikke den spilleren som setter ballen i nettet fra alle mulige vinkler. Det er bare liksom ikke, det er ikke det som genet han sitt som fotballspiller, så må han liksom bare ta det ombord og finne ut og vurdere hva han må gjøre. Kanskje det vi snakket om før i denne podcasten, at et godt lag, et godt mannskap, et godt angrep, det varer kanskje ikke så mye mer enn 3-4 gode sesonger, så må han begynne å gjøre endringer, og det er jo alltid det som er problemet for en manager, for en lag. Det er sånn for Liverpools del, sånn helt siden Bill Shankly sin i dag, at når ønsken å eller tør å splitte opp og legge press på det som en har, og der står, uavhengig av resultatene denne sesongen, der står Liverpool delvis med foten inne i den problematikken, at vi har fått så mye ut av disse spillerne, og vi har hatt på det beste, de beste, sånn som i fjor og delvis sesongen før, kanskje hatt verdens beste angrepsrekke på den sesongen eller to. Og nå må vi kanskje gjøre noe med det. Så for all del, Firmino er kanskje den som er lett eller en obvious mann å peke på. Salah med alle målene, Mané som har en rolle som for det første veldig godt samarbeid med Andy Robertson på venstre kanten, og veldig flink, god til å holde på ballen, miste sjeldent ballen og score en del mål, så ja, han har hatt en utrolig bra utvikling i Liverpool, og han føler du ikke er på vei ut i hvert fall. Så du sitter jo igjen, og som du snur og vender med blikket på Bobby, da, og så er det veldig spennende å se hva som skjer da. Men hovedansvaret, problemene til Liverpool, det starter ikke å stoppe med Bobby Firmino.
Nei, så da la oss bevege oss et hakk lenger ned på banen da, for det rusker jo litt. Det rusker jo litt overalt. Midtbanen på lørdag, den bestod jo da av Curtis Jones, Gini Wijnaldum og Thiago. Og Shaqiri kom inn på for Jones senere i kampen. Den sitter ikke helt, den midtbanen, sånn som den er nå. Gjør den vel, Torbjørn?
Nei, det gjør den ikke. Og jeg har en feeling av at det er en midtbane som hvor Klopp bruker spillere her som han er nødt til å bruke. Altså det er ikke noe særlig valg. Jeg ville jo sagt før sesongen at den, hva skal jeg si, favorittreeren som jeg ville hatt var Fabinho, Henderson og kanskje Keita. Nå kom Thiago inn, så da ville jeg kanskje satt inn Thiago i stedet for Keita muligens, eller eventuelt en av han eller Henderson, men altså poenget er jo at nå er Fabinho i forsvaret stort sett, og der har Hendo vært en del også, og Thiago, der er jeg litt sånn i, hva skal jeg si, jeg føler det enkelte er i Firmino modus, altså jeg tror det er mange som har veldig lyst til å forsvare Firmino ut fra den ærlige spilleren han er og det han har prestert. Jeg føler veldig behov for å forsvare Thiago, for jeg synes han er en veldig bra fotballspiller, men han sliter litt med å tilpasse seg i Premier League. Det er ikke første spilleren som har kommet fra Bundesliga som gjør det. Fabinho var det samme, for eksempel. Han sliter litt med tempo, det litt typisk at han kommer susende akkurat for sent med en takling etter 3 minutter og får et gult kort. Så vi må gi en 10. Jeg helt sikker på at han blir vesentlig bedre neste sesong. Men det klart akkurat 10, det har vi ikke nå.
Men Torbjørn, Thiago, ja. Hvor, men, altså, han trenger 10, men hvor, hvilken plass på midtbanen han best på? Du har sikkert sett for eksempel Kjærgaard og peke på Klopp og systemet han bruker, ja. Om han bør tilpasse enda bedre med de spillere han har sitt igjen med nå. Hva tenker du om det?
Ja, det, jeg tenker jo i utgangspunktet når vi spiller 4-3-3, så synes jeg han liker han best som indre løper. For han har den der siste passningen. Nå var det selvfølgelig litt spesielt for vi spilte mot 10 mann, men jeg synes han var den beste omgangen han har gjort var jo det egentlig kanskje den første omgangen mot Chelsea, men da hadde vi en mann mer, men jeg synes han får gjort mer når han spiller indreløper. Hvis han skal spille anker, så må han spille som en av to, og det tror jeg kanskje er noe av det Kjær tenker på. Altså, hvis vi spiller 4-2-3-1, så kan han spille som en av de to, og da kan han også ha muligheter til å komme framover når anledningen byr seg. Men jeg er litt usikker på om jeg har formelen på å sette opp det systemet der, men jeg skjønner for så vidt litt Kæra av det, for at han vil prøve å få litt mer kreative spillere med, tror jeg, i dette her. At han nå føler det blir litt låst, egentlig, og at antagelig en del lag kanskje har finnet litt av formelen på stoppet vårt med det systemet som vi har. Men i bunn og grunn så sitter jeg også med en feeling av at dette er først og fremst noe spillerne på en måte må ta selv. Altså, det må en annen intensitet inn her. Det må en annen guts. Jeg sliter med å finne det rette ordet på en måte. Men altså, det har vært kamper. Vi hadde 75 gode minutter mot Leicester. Jeg synes vi var ganske bra i 70 minutter mot City. Det har vært kamper hvor vi har vært rimelig bra, men vi greier ikke å fullføre det. Og som jeg sa, jeg helt sikker på at Klopp har hatt flere møter om dette her og greier, og til slutt så må, tror jeg, spillerne selv i gåsøgne finne ut at dette er vi ikke bekjent av, dette må vi gjøre noe med, det må noe helt annet inn, og det tror jeg kanskje er enda viktigere enn å leite etter formasjoner og hvem som spiller der, for så vidt. Men jeg er litt sånn, jeg liker for så vidt heller ikke å dra fram enkeltspillere og sånt nå, men en spiller som jeg synes, og som er veldig populær, og som ikke har hatt noe dårlig sesong, og som er en av de få som ikke har vært skadet, men som jeg synes nå har falmet litt, og som jeg har en mistanke om at jeg kanskje har tankene også litt annet sted, det er Wijnaldum. Jeg synes det går på samme gire i kamp etter kamp. Så er det en ærlig spiller. Det var jo en kamp her. Det var kanskje blant annet mot Leipzig, hvor han spilte anker, og jeg synes han var ganske god. Men det er, jeg føler det er litt sånn typisk. Altså, jeg tror ikke på noen revolusjon til sommeren, men det er behov for en oppfrisking. Det er behov for å få inn noe nytt. Det er behov, og nå tror jeg Wijnaldum går uansett, så der må det bli en forandring. Men altså, jeg føler det er litt av det der, den sumpa som vi er i. Altså, vi er spillere som det går litt på det samme giret hele tiden. Curtis Jones har vært et pluss, men han er heller ikke der. Han er ikke noe Steven Gerrard, liksom. Altså, han er ikke der hvor han på en måte kan dra med seg laget allikevel. Så det der er vanskelig, og igjen så kommer vi tilbake til den der ramma. Den er ikke der, og det er et kjempeproblem, og jeg tror ikke at Klopp kommer i en posisjon hvor han kan sette fram Fabinho for eksempel i løpet av denne sesongen her, for det er for stort behov for han i den bakre fireren. Og da er for meg løsningen om at hele laget må på en måte løfte seg og liksom det är väldigt vanskligt att sätta ord på det, men alltså det, det må på en måte finna ut att nu startar vi resten av säsongen. Nu ska vi visa oss fram och det Och det tror jag de måste finna ut själv heller än att Klopp kommer med det ente möte med att nå Mori Scheipers.
Det jag tror Torbjørn, dessvärre, det är att det är past det, att de har haft de möten.
Ja,
och att det står
ja.
Egentligen nog så rådvilla tillbaka och det var det jag följde när så Jürgen Klopp när jag torturerade mig själv söndag morgon och så genom YouTube intervjuan som låg för de olika mediehusen efter vart som de har lagt ut på nätet och rådvillhet och det går på rammer som du säger då är inte några rammer då är inte nog ledare ut på det där är inte nog till att skapa mentality monsters längre. Den är gone, den är borta. Och Liverpool FC anno 2021 kort uppsummert, de kampen vi har igen nu som vi ska rädda förhoppningsvis Champions League platsen med och det blir knalltufft. Då har vi alltså Phillips, Kabak och Davis i mitt försvaret med en Williams som stand-in. Det är de 2-3-4 spelare som ska rädda platsen vår. Så har du Fabinho som kanske är tillbaka för skada och som kanske rycker ut igen med skada sån som han har gjort hela säsongen. Och de har alltså de tre första då Philip Skarbak Davis, de har 7-2-0 kamp i Premier League. Der står vi, det er plattformen vår, og det er derfor jeg tror det blir så vanskelig som det overhovedet kan bli. Det kommer ikke til å snu plutselig, og så vinner vi 5-6 kampe på rad. Det har jeg egentlig ikke trua på, men jeg har ikke gitt opp. Det er muligheter her, men samtidig så vet vi at nå skal vi spille 5 tøffe kampe på 16 dager. Vi har Sheffield United til helga, vi har et formsterkt Chelsea, vi har Fulham, vi har Leipzig som er andre laget i Bundesligaen som spilte en bra kamp med oss, men som vi spilte, synes jeg, en kamp som vi kanskje har fått ufortjent litt ros for i Ungarn og vant på bortebane for oss og de kommer efter Fulham och ryker med där och det kan vi göra för så god är Leipzig. Så ser det bekmörkt ut. Men vi har möjligheter. Som sagt, jag är inte född negativ. Jag brukar en vär möjlighet i livet till att snu en negativt en positiv, men vi har inte rammer, vi har egentligen inte spillaren heller. Inne i den ramma som ska lyfta oss och det är bekymringar. Vi måste sätta upp ett lag där vi står fortsatt där. Vi måste kombinera ett nytt försvar till varje kamp. Vi måste kombinera ett nytt lag till varje kamp. Och det är vanskligt att skapa goda resultat på, rätt och slett.
Mm. Vad syns du om det du har sett av Kabak så långt då?
En sån todelt, alltså det vi vet om Kabak är att han inte var förstevalget. Vi vet då att han kom till Liverpool för att vi fick han på en utlånsdeal. Hvis vi måste ha köpt han så hade inte Liverpool tatt han. Det verkar väldigt upplagt. Och en ser ju lite varför. Det är talent. Det är en spelare som kan göra bra kamper. Det är en spelare som inte är färdig produkter. Han är inte en spelare som du betaler mye penger på, som du vet kan gå inn på lag, og så bare ta en plass og spille som en etablert midtstopper. Det er ikke den pakka Kabak kommer med, og det må vi på en måte ta inn over oss. Han er en 20-åring, han er relativt urutinert på det nivået her, og han må få tid, og det er jo det som er litt fortvilende, så at vi har egentlig ikke den tiden, vi har ikke den muligheten til å på en måte nøse han inn i Premier League. Altså se på Curtis Jones og andre som har kommet inn, sånn som når du kom inn på det laget vi hadde i fjor, så er det jo altså det er perfekt å kunne få inn en, kanskje to spillere på en sesong når du har den flytsona, det rammeverket som du har, som vi har hatt de to siste årene. Det er ikke for ingenting at det kommer inn noen gutter, og du lurer på hvor vi henter det fra. Er det så bra spillere vi har på nivå under? Men det er jo fordi at de kommer inn og er med på hele den reisa som er skapt der. Men den reisa er brutalt crashlandet. Og da er det dobbelt så vanskelig for sånn som Kabak å komme inn. Og det er synd for han, det er synd for Liverpool, men det er der vi står.
Det var jo kjipt å tape mot Everton i seg selv, men det som nesten var like ille var jo da å se, som sagt, at Jordan Henderson måtte hinke av banen med en lyskeskade, og det forventes at han vil se en god del kamper fra sidelinjen. I dag kom det en artikkel fra The Athletic hvor de skriver at de spekulerer i at han kan være ute resten av sesongen. Akkurat det er jo ikke bekreftet når vi spiller inn dette nå, så lite forbehold om at noe kan ha forandret seg der, men det ser altså ikke veldig positivt ut. Å miste kapteinen ville jo vært et stort problem i en helt vanlig sesong, men så skjer det altså nå hvor skadelisten allerede er lang som et vondt år. Hvordan skal Liverpool komme seg gjennom de neste ukene, med de neste kanskje månedene, med enda en nøkkelspiller på behandlingsbenken, Torbjørn?
Ja, sannheten er jo at så langt så har vi ikke greid å håndtere. Nå gjenstår fasiten ut fra hva vi gjorde i januar når det gjelder overgangsvindu og hvordan da jeg vil først og fremst si eierne agerte der med den skadekrisa som vi hadde. Men det ser jo ikke spesielt lyst ut. Du kan jo ikke si noe annet. Jeg er veldig... Altså... Jeg sitter jo med en sånn klar følelse at vi kommer ikke til å løse dette her uansett helt, men jeg tror du må jo ha trua på at vi kan greie å håndtere det bedre, og jeg synes ikke vi skal på noen måte gi opp for eksempel topp 4, altså selv om alle problemene vi har, så skal det være mulig å unngå tap mot Burnley og Brighton hjemme, liksom. Ikke sant? Altså, men vi... Hvis jeg skal liksom prøve å se for meg et hva skal jeg si, et håp hvordan vi skal takle dette her, så håper jeg Fabinho nå blir klart neste kamp, og at han blir en av midtstopperne. Jeg har ikke noe tro på at en kombinasjon av dit som Tore nevnte i stad er noe god løsning. Kanskje er det som må være en løsning, det er mulig. Jeg har igjen et sånt bilde oppe i huet mitt når det gjelder han Kabak. Altså, han minner meg litt om Martin Skrtel når han kom. Den første kampen som Skrtel spilte fra start var mot Havant og Waterlooville i FA-cupen, hvor han var helt på trynet. Skåret sjømål, men det retta seg noe opp. Det tror jeg det gjør med Kabak også, men altså, igjen så er en spiller som sliter med å håndtere det å komme fra et dårlig lag i Bundesliga. Og litt typisk, så var han mye bedre mot Leipzig. Det var laget han kjente. Det var en annen måte å spille på. Men jeg ville satt inn Fabinho i midtforsvaret. Jeg syns at Nathaniel Phillips, når han kom inn mot Everton, i det minste viste litt hva du håper på, hva du... Ikke minst var du kanskje forventer et Merseyside derby. Han gikk foran, og han prøvde, han takla, han vant dueller. Jeg syns personlig at han nå har gjort nok, og totalt sett så har han ikke gjort så veldig mye gærent, men altså, du ser jo på det at det kanskje ikke blir noen toppspiller. Men jeg syns han har gjort en bra jobb i mange kamper, og for meg nå så ville jeg brukt Fabinho Phillips mot Sheffield United. Det tror jeg passer bra mot Sheffield United for øvrig også, men og gi, egentlig utgangspunktet gitt dem tillit, og så har du selvfølgelig Kabak. Ben Davis har jeg ikke peiling på, egentlig. Det at han ikke har blitt brukt enda, tyder jo ikke på at de er overbevist på... I Kirby, som den nå trener, det må jeg si.
Han fikk vel en smell nok så raskt etter han kom.
Jeg sitter jo litt og egentlig virrer rundt uten å ha noe klare svar, men jeg jo ikke alene om det. Men altså, mot Leipzig så gjorde vi en god kamp, men vi hadde en I stolpen mot vårt etter 6 minutter der også. Litt banalt, så håper jeg at vi har litt flyt par kamper nå. Og kanskje får en seier eller to hvor vi har litt marginer på vår side og bygger derfra og så håper at folk løfter seg, håper at Jota kommer inn og skaper litt mer energi igjen, kanskje Keita kan bidra positivt på midtbanen og endelig vise den sulten og viljen til å virkelig skaffe seg en plass som vi kanskje har savnet før. Men det akkurat nå så føles det litt som å klamre seg I noe halmstrå, men altså vi kan ikke gi opp. Jeg føler jo at vi har en sterk tropp, riktig nok skadeplaga, men at vi ikke skal kunne være med å kjempe om topp 4, det synes jeg feil og I hvert fall gi opp. Altså det må være mulig fortsatt, men det haster nå. Nå har vi en uke fri før vi begynner et lite kjør igjen da. Så jeg håper den uka spiller litt på vårt lag, at vi kan få med I hvert fall en eller kanskje to spillere her tilbake, at vi endelig kan prøve å få en start igjen.
Tenkte bare ta en liten oppdatering på Fabinho, for det jo ikke 100% sikkert at han rekker kampen på søndag. Han slet med en liten muskelskade I slutten av januar og starten av februar, og den skaden gjorde at han mistet 3 kamper før han plutselig var tilbake på banen igjen mot Manchester City den 7. februar. Og det kan jo virke som han ble kastet ut I det litt for tidlig, fordi han slo jo opp den muskelskaden igjen I den kampen, og han mistet 3 kamper til. Så Liverpool jo nå nede på en 6. plass, ligger foran Everton kun på målforskjell, men Everton har 1 kamp mindre spilt, og det har til og med blitt en liten luke opp til West Ham på 4. plassen, da de 5 poeng foran Liverpool på 6. plass og 2 poeng foran Chelsea på 5. plass. Men det ikke helt utenkelig at den luka kan minske litt denne helgen, for West Ham møter Manchester City I tidligkampen på lørdag, og Chelsea møter Manchester United, som ligger på 2. plass på søndag, så hvis Liverpool slår Sheffield United søndag kveld, så kan man altså bite godt inn på 4. plassen hvis de andre resultatene går vår vei. Og jeg litt usikker på hva som egentlig vår vei I et oppgjør mellom Manchester United og Chelsea. Men man altså tilbake til å heie litt på Manchester City I noen tilfeller nå. Det er i hvert fall jeg. Men hvor krise ville det være å ikke klare topp 4 denne sesongen, Tore?
Nei, det blir knalltøft I forhold til at Liverpool må ut på transfermarkedet igjen. Vi taper enormt med penger, og så leste en plass at slår vi Leipzig, vinner vi andre kampen nå, så det verdt omtrent 9 millioner pund for oss, eller noe sånt. Vinner vi FA-cupen, eller det gjør vi jo ikke, men altså den som vinner FA-cupen, den sitter igjen med 2 millioner pund for den hele den reisen, mens du sitter igjen med mange ganger bare med å gå et hakk videre I Champions League. Da. Det viser litt styrkebild og det da litt mer penger I Europa-liga enn I FA-cupen, men allikevel det du leser hver eneste dag I media om spillere som ikke går til den klubben, ikke går til den klubben, og årsaken ofte ikke Champions League-spill. Så det vil være en veldig, veldig big blow, og det nesten utenkelig I forhold til det vi har sett de siste 3-4 sesongene på en måte. Så det natt og dag, det svart-hvitt. Det går egentlig ikke an å, å finne noe god, hva skal jeg si, trøst hvis vi ryker ut av Champions League der vi står nå. Så det vil være brutalt. Det, det er jo ikke noe mer å si om det.
Nei. Hva... Vanskelig spørsmål, men hva kan, liksom konkret, hva kan Klopp gjøre for å styre skuta på rett kjøl igjen? Torbjørn?
Nei, jeg, jeg føler at jeg prøvd å være inne på det også, men det er jo, som, jeg, som Tore sa, og som jeg egentlig har prøvd å si før jeg også, jeg tror alle de der spillemøtene er vi ferdige med. Du kan ikke... Du kan ikke liksom slå handa i bordet. Det, det er et visst antall ganger du kan heve stemmen egentlig, og, og det skal ha, ha påvirkning. Så den, må, den er på en måte ferdig, føler jeg. Så det er jo egentlig ikke så veldig mye annet å gjøre enn å jobbe hardt, tro på det de driver på med, kanskje håpe da på en spiller eller to inn fra skade, kanskje gjøre en og annen justering, jobbe hardt på feltet. Det er jo et par nye midtstoppere som kommer i januar, da, og det er vel ikke, vi er vel ikke overbevist om at det er løsningen, men... Jeg regner med at dem blir jobbet hardt med, og at det kanskje kan gå bedre enn vi, vi frykter. Også, som sagt, kunne vi fått litt flyt også. Altså, vi, vi har jo vært inne på det med enkelte kamper hvor vi har spilt det bra og sånt, og så er det litt den der udefinerbare gøtsen om at jeg tror spillerne selv må virkelig vise at dette her kan vi ikke være bekjent av. Altså, vi er regjerende ligamester her. Vi kan ikke bare kaste inn håndkle, og nå, nå snakker vi da først og fremst om topp 4. Selvfølgelig da Champions League også. Vi er med der, vi skal ikke glemme det. Men Det var fortellende å se hvordan Klopp virka etter Everton. Altså det, han føler sikkert at han har gjort alt det han har kunnet, og, og han får dårlig med svar. Men det kan snu fort i fotball. Og nå er det tunge tider. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal liksom se fremover og... Og, og se for mye soloppganger, det må jeg innrømme, men når jeg liksom er, på, er nederst, så det jeg prøver å trøste meg med er at det er en klubb hvor du har spillere som Alisson, du har et bekkpar i verdensklasse, du har Henderson, du har de tre på topp, du har Thiago, som jeg har utrolig sansen for, og så har du en haug med midtstopper her, som rekt nok ikke blir spilleklare denne sesongen, men som er der med Virgil van Dijk, som er en av verdens beste. Og det viser jo ikke minst altså, hvor mye kanskje enkelte spillere også betyr. Altså, kunne du se for deg i nærheten av disse problemene hvis vi hadde hatt van Dijk på laget? Det kan ikke jeg se i hvert fall. Så det er liksom litt av det jeg klamrer meg til, altså. Men det, det blir litt sånn der floskler om at det kan snu fort og sånt noe. Og så må man prøve å finne en løsning på det i midtforsvaret. Altså jeg, som jeg, som jeg var inne på, jeg føler jo at Klopp antagelig kommer igjen til å gå litt på det der som han stoler mest på. Det, det kan bli veldig viktig fremover at han bruker de spillerne han stoler mest på. Men det er klart, er du pokerspiller, så hadde du kanskje dratt inn Kabak og Davis i midtforsvaret og kjørt Fabinho foran dem. Det, det føler jeg også er faktisk en løsning nærmest, og nesten kjøre med tre midtstopper her på en måte. Så jeg føler at jeg surrer og svirrer rundt det samme temaet her, og uten å helt... greie å finne noen sånne geniale løsninger, men hvis det hadde vært noen geniale løsninger, så ville jeg jo tro at Klopp allerede hadde finnet dem, men det er litt der jeg...
Altså, alltså sånt som terminlista är nu, så som sagt så är det Sheffield United, Chelsea, Fulham, Leipzig och Wolves, och så är det 2-2,5 veckor paus. Så är det klart, hvis du tänker på de fem kamperna, så är det otroligt viktigt att måtte kan Fabinho vara tillbaka mot Sheffield United och hålla sig skadefri till den pausen. Keita är på väg in. Kan en person som kan skapa lite fart link upp till de tre på topp. Och inte nya skade på någon fler folk på de fem kamperna där, så är det ju möjligheter till att tänka positivt då, så vi måste inte helt glömma det, och men det är lätt att grava sig ner, det är det.
Mm. Apropå grava sig ner, det är ju, vi är ju i en traus periode, så jag bara lurer sån helt på tampen av denne podcasten om du har någon tips till hur man kommer igenom hur man tacklar den motgången, för det är ju inte så att man aldrig har haft en dålig säsong. Det är ju inte många år sedan man inte på 8:e plats och 6:e-7:e plats, men då hade man hade ju det sociala, man kunde ju omgås andra supportrar efter kamperna och liksom snacka, diskutera, få det ut av systemet och så gå livet vidare. Men nu har vi ju inte det, i alla fall inte här hvor jag bor, så kan man ju inte dra på puben eller möta någon som man inte bor med. Så hvordan, har du någon tips?
Ja, men kjære deg, Mari, vi har jo fått var i stedet for. Så det er aldri så galt, ikke godt for noe.
Ja, ikke sant.
Men det er poeng, det du sier, at, og spesielt når han er på tur, når han er i Liverpool og sånt, og på en måte ikke sitte hjemme i... Håll på att se på rummet sitt. Det hörtes väl, nu hörtes ut som jag bor hemma nere i källaren hos föräldrarna mina, men det gör jag faktiskt inte. Men och bara kunna gå ut och snacka med kompisar och vänner och kjente och ta en öl eller två och få det ut av systemet på den måten, det är ju det allra bästa. Men vad följer du moodna i Liverpool då, som med lockdown och lockdown 3 eller vad det är, och skole stängt och allt möjligt rart.
Ja, vi är ju i den tredje lockdown. Ja, snart har det ju varit ett helt år med restriktioner. Men vi fick ju den nya Boris Johnson kom ju med en sån roadmap till hur vi ska komma oss ut av lockdown, som blev presenterad på måndag, och den var ju plötsligt, det har jag märkt att folk har blivit väldigt upplyftet efter det. Där är det ju till och med snack om att sista Premier League kamp så kan det ju vara visst ting går efter planen då, att då kan det vara 10,000 tillskuere på tribun. Så det, selv om jag vet inte om vi klarar att följa den planen, om det kommer till att ske, men bara det att få den nyheten och se ett sån lite ljus i ena tunneln, det var väldigt upplyftande. Så jag känner att hela mooden ändrat sig på måndag, så nu börjar vi att se en väg ut av detta. Så nu trenger vi bara Liverpool Football Club till att också finna en väg ut av mörket. Men Torbjørn, vad tänker du, vad är svaret? Är det att sluta och kutta ner på arbetet för Liverpools norska supporterklubb och hellre fokusera på gården?
Ja, här är det 500 meter till närmaste nabo, och han är inte intresserad av fotboll, så han pratar nästan aldrig med, så det är en fördel. Mens på Kongsberg så har du folk på andra sidan gata som hejser flagg med Tottenham och Chelsea och sånt, så det är en liten lösning. Jag måste innrømme att jag och Tore har ju en felles vän från Ålesund som varit mycket i Liverpool och som bodde av och till på det hotellet som jag plejer att bo på, och visst det gick dritt så satte han sig ner i barn hvor det var en sån videokanal på TV:n där, och bara beordra hur som satt i barn om att put on the European one, Maria, så han då. Da hadde de en CD, en DVD, som viste alle Liverpools seier i serievinnercupen. Det var greit. Da fikk han en øl og så den videoen, så var det greit. Så var livet greit igjen, egentlig. Og det er litt sånn, jeg føler at vi har vært gjennom, de fleste av oss har vært gjennom verre tider, tross alt. Og som jeg var inne på i stad, så hvis du ser på troppen, så har vi nå en del spillere her som er bedre enn det vi egentlig har hatt på 30 år. Så ja, det har vært en sesong, sånn annus horribilis, hvor det aller mest har gått på tverke. Helt utrolig egentlig, men jeg tror ikke de gode tiden langt unna igjen. Det, det tror jeg ikke. Så får vi bare ta medisin vår og, og svelge unna det som nå.
Ja, vi får håpe lykken snur snart, helst allerede nå på søndag, og ikke minst at vi snart kan ses på pubene rundt Anfield. Takk Torbjørn og Tore for at dere tok dere tid til en liten fotballprat her på morgenkvisten. Det jo ikke bare å tenke på fotball når det føles som at alt går imot, men som med så mye annet I livet så hjelper det definitivt å prate om det. Takk for denne gang, Up the Reds.
Up the Reds.
Ha det, ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.